Gepliyen Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofonu gündü maksat Ataev. Paytot Aşgabatda ýerleşen orta mektepleri awatda iş işini niýetlenip her bir okuwçudan 150 manat mesberine pul ýonalyp başlandy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ene Atalara salalanyp 25-nji aprelde maglumat berdi. Mektep resmiýetleri tarapyndan okuwçulardan pul ýonamak bilen borçlandyrylan mugallimler toplanýan maliýe serişdeleriniň mektebi awatlamak işlerine gönükdirilýändigini aýdýarlar we Ene Atalardan şeýle maglumatlaryň ýaýradylmazlygyny soraýarlar.
Biz bu pulları öz cüvimide koyamız ok. Bu arada Azatlyk Radiosuna xabar verip bizi utandıracak bulman.
Deyip ene atalar mugallimler tarafından özlerine aydıran sözleri getiriyerler. Bu xabarlar Azatlyk Radiosuna yurdun dürlü sevdiklerine okuçu yaşlardan pul yığın olmağı var adı yanı yakına berilen xabarların iziyanına qabat geliyer. Çol xabarlar daxil vilayetinin tecin etrafına çağılır bağlarına qatnayan korpelerden başlap yokarı sınıp mektep okusuna çenli her bir çağıdan 150 manattan 300 manada çenli pul serişlerinin yığın olup alınyanlığı belleni. Munun ideyany aprelin ortalaryna mektep resmiýetleri Ahyl welaýatynyň Babadaý Han etrafyna bir gonamçylygyň ýoluny awatlamak üçin ýerli mektepleriň birine ýokary synyp okuwçylarynyň pul serişdeleriniň ýygnalyp alanýanyny aýtdylar.
Her ýyl okuwçylardan pul toplap başlanymyzda Adatlyk radiosyna habar berip bize Bilim ministrligi tarapyndan käýinç berilmegine sebäp bolýarsyňyz.
Deyip mugallimler ene atalara gatyrgan ýar.
Olar biziň görýän jewirlerimiz barada hem habar bersin.
Deyip mugallimler aýdýar. Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň orta mektepleriňde okuwçy ýaşlardan tas her ýyl diýen ýaly pul ýygnalmagy barada ilgilerli görnüşde habar berip bilýär. Şol bir wagtda ol Türkmenistanyň mugallimleriniň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, olaryň mejburi şäherlere çekilmegi, beýleki büdjet işgärleri bilen bir hatarda mugallimlerden hem wagtly-wagtly mejburi görnüşde pul serişdelerinin ýygnalyp alynmagy, olaryň pagtaçylygy, ýüpekçiligi we beýleki obozlyk işlerini goşant goşmagy mejbur edilmekler barada ilgilerli habar berip bilýär. Aşgabatda okuwçylardan pul ýygnap mektebi awatlamagy çalışan mugallimler özlerini töleneyen aylıkların ucuypsiz bolanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň resmi çeşmelerde beýleki büdjet işgärleri bilen bir hatarda bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň alýan aýlyklary barada jemgyýetçiligi açyk maglumat berilmeýär. Ýöne ýurt boýunça iň pes zähmet tak 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat mesberine belenildi. Şeýle pensiýanyň iň pes mesberlerini kesgitlemegiň binýatlyk ululygy 550 manat döwlet kömek pullaryny kesgitlemegiň binýatlyk ululygy bolsa 520 manat mesberine kesgitlenipdi. Ýurdun dürlüsi Sevitlerine büdjet işgärleri şolsanda mugallimler mundan adal ençeme gedek öz aýlyklarynyň ujypsyz bolanlygyny hissesine her aý özlerinden dilden görkezme esasyna mejburi görnüşde häkimetler tarapynyň ýygnalyp alynýan pullaryň özlerinin güderan şertlerini agyrlaşdyrýanyny aýtdylar. Tejin etrafynda ýene atalaryň bir näçesi mektebiň awatly iş işini niýetläp özlerinden sorulýan pul serişdelerini töremejekdiklerini aýdypdylar. Biziň çağlarymyzyň üpçünçüligi gaýgy, bular mektebiň remontyna pul soraýarlar diýip şonda bir ata gurrun berdi. Biziň öz ýaşaýan jaýymyzda da remont gerek. 10 ýyldan beri ýaşap oturan jaýymyzda boýag çalyp bilemdik. Ondan näme diýip mektebiň boýagyna pul bermeli. Biziň özümiz häzir kömegime täş diýip beýleki bir ene ata aýtdy. Türkmenistanyň oba we şäher ýerlerinden bar bolan mekteplerin ençemesi Sowetler ýyllaryna bina edilen mektepler bolup, olaryň awatlaýyş işleri köplenç ene atalaryň okuwçylaryň we mugallimleriň üstüne ýüklenýär. Döwlet media serişdeleri şeýle meseleleri agdamaýar. Ýöne ýurdun dürlü sebitlerine täze mektep gurulup ulanylmagy berilse, şolar barada köplenç habar berýär. Azatlyk Radiosy Aşgabatyň mekteplerine okuwçylardan pul serişdeleriniň ýygnalyp alynmagy barada ýerli bilim müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmeýär.